þessari umræðu. Hæstvirtur dómsmálaráðherra Sigríður Á Andersen.
Virðulegur forseti, ég held að væri nær að lýsa þessu þessu lagafrumvarpi þannig. Háttvirtur þingmaður telur að hérna verið farin svona leið að finna óflekkað mannorð og þessi þröng nálgun. Ég myndi frekar telja þessi réttar að lýsa þessu sem hlutlausar nálgun. Þetta er hlutlaus nálgun. Það sem farið er í því að bara útrýma þessu hugtaki óflekkað mannorð sem er ógagnsætt. Afraksturinn er þessi afurð frumvarpið sem er að mínu mati gagnsærri ákvæði um veitingu þessara réttinda aftur. Og þannig ég held að það sé það svona nálgunin. Háttvirtur þingmaður þekki það þetta líka að í þessum eins og hefur verið nefnt í þessari umræðu þá eru sér ákvæði ýmsum lögum um kennara, um heilbrigðisstarfsfólk um leikskólakennara og hvað allar þessar stéttir sem að taka sérstaklega á stöðu kannski viðkvæmra hópa og ég auðvitað að ég ekki að segja nefndinni fyrir verkum hún, sjálfsagt að hún skoði þetta og kalla eftir ábendingum en ég held að það kynni að tefja málið að gera það óþarflega flókið að ætla að fara bæta því þetta frumvarp. Ég held að hins vegar að það sé alveg fullt tilefni til þess að nota þetta tækifæri og kalla eftir viðbrögðum frá þessum stéttum inn í þessa umræðu en hægt sé að safna þeim saman og það geti þá verið góður undirbúningur fyrir næstu skref sem gæti þá verið aftur bandormur ef mönnum hugnast það eða þá þannig að hvert ráðuneyti hafi það þá hjá sér og hafi þá eitthvað nefni við þess að vinna úr. Þannig að þetta er bara mjög spennandi verkefni eins og vinsælt er að segja og miklar áskorunir í því fólknar og ég hlakka til umræðunar enn og aftur vil ég ítreka og þakka fyrir umræðu um þetta tímamótamál að mínum mati hér í fyrstu umræðu.